Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, všetkých vás srdečne pozdravujem. Som rád, že sa môžeme znova stretnúť na našom modlitbovom stretnutí. Nuž a teda teraz začníme v Božom mene, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujeme Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe, uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slova Svätého písma a cez Tvojho Svätého Ducha, ktorý obíma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi. A aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, Sväté písmo, predovšetkým v knihe Genesis, vydáva svedectvo o základných danostiach nášho ľudského jestvovania. Keď sa teraz mesiac čo mesiac postupne stretáme a uvažujeme nad textami z knihy Genesis, uvedomujeme si hlbšie svoj pôvod v Božom láskavom rozhodnutí, keď stvoriteľským zásahom povolal ľudí k jestvovaniu. Utvoril nás na svoj obraz. Boží obraz v nás spoznávame tu na zemi cez nevyhnutné doplňanie sa muža a ženy a cez vzájomnú lásku. Sväté písmo nás učí, že táto vzájomná láska môže dosiahnuť aj silu takej plodnosti, že umožňuje podiel na stvorení, že umožňuje splodenie, narodenie a výchovu nového človeka. Spoznali sme však, že k základným danostiam nášho jestvovania tu na zemi patrí žiaľ aj hriech. Aj my všetci podliehame vždy znova pokušeniu vyrovnať sa Bohu, tak ako prví ľudia Adam a Eva pokúsili sa byť ako Boh ich stvoriteľ. Slobodné rozhodnutie proti Božej vôli spôsobuje odmietnutie Boha a následné násilie voči svojim bratom, ako sme to mali možnosť spoznávať aj pri ostatnom stretnutí v posolstve príbehu o Kainovi a Abelovi. Ale čo sa stane, keď ľudia pokračujú v hriešnej násilnosti a keď Boh zostáva verný svojim stvoreniam? Na túto otázku môžeme hľadať odpoveď cez pozorné vnímanie obrazu Noémovej rodiny a prírodnej katastrofy ohrozujúcej jestvovanie ľudstva. Tento obraz je predmetom nášho dnešného stretnutia. A tak si teraz najprv vypočujme posvetný text zo 6. a 7. kapitoly knihy Genesis.
Toto je Noémová história. Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonnejší muž medzi svojimi súčasníkmi. Noé viedol bohumilý život. Noémovi sa narodili traja synovia, Sem, Cham a Jafet. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná neresti. I videl Boh, že zem je veľmi skazená, lebo všetko ľudstvo blúdilo na svojej ceste. Tu povedal Boh Noémovi: predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo, lebo zem je preplnená ich neprávosťou a ja ich zničím aj zo zemou. Urob si koráb z cyprusového dreva. V korábe urob priehrady a zvnútra i zvonka ho vymaž smolou. A postav ho takto. 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Na korábe sprav aj otvor na jeden lakeť, urob ho hore dookola. Aj dvere daj nabok korába a urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Lebo ja privediem na zem vody potopy, aby som zničil každé telo, v ktorom je dých života pod nebom. Všetko, čo je na zemi, zahynie. S tebou však uzavriem zmluvu. Do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj ženy tvojich synov s tebou. A z každého druhu živočíchov vezmeš do korába po jednom páre, aby sa s tebou zachovali nažive, teda samca i samicu. Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu vojdu po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť. Ty však naber z každého jedla, čo sa jedáva, a vezmi so sebou. To bude tebe aj im za pokrm. A Noé urobil všetko tak, ako mu prikázal urobiť Boh. Potom Pán povedal Noémovi: vojdi ty a celá tvoja rodina do korába, lebo som videl, že iba ty si spravodlivý predo mnou v tomto pokolení. Zo všetkých čistých zvierat vezmi po 7 samcov a samíc, zo zvierat, čo sú nečisté, po 2, samca a samicu. Aj z nebeského vtáctva vezmi po 7 samcov a samíc, aby sa zachovalo naživé seme na celej zemi. Lebo už len 7 dní a potom dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí a vyhubím z povrchu zeme všetky bytosti, ktoré som urobil. A Noé urobil všetko tak, ako mu rozkázal Pán. Noé mal 600 rokov, keď bola potopa vôd na zemi. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopom vody do korába.
Náš dnešný úryvok začína slovami: toto je Noémova história. Je to jednoduchá veta, ale má hlboký význam. Noé je touto formuláciou postavený do vzťahu s Adamom. V knihe Genesisa o Adamovi píše, toto je zoznam Adamovho potomstva v 5. kapitole v 1. verši. A tu nachádzame podobnú formuláciu vo vzťahu ku Noémovi. Podľa tradície chápania Svätého písma, keď sa hovorí o Noémovej histórii po tom, čo sa hovorilo o Adamových dejinách, naznačuje sa už dopredu, že Noé sa stáva novým Adamom. A to v tom zmysle, že v Noémovej rodine sa obnovuje život ľudí na zemi. Ďalej sme počuli, že Noé bol najspravodlivejší a najbezúhonejší muž medzi svojimi súčasníkmi a viedol Bohu milý život. Spravodlivý človek je podľa Svätého písma ten, kto žije spravodlivo a podľa práva. Právo predstavuje Boží poriadok, vložený do sveta pri stvorení a konkrétne vyjadrený aj v zákone, danom Izraelu na Sinaji. Noé žil spravodlivým, čnosným životom uprostred mnohých hriešnikov. Je hodný obdivu, lebo pestuje čnosť, je bezúhonný, v zástupe tých, ktorí čnosť odmietajú. Teda tento človek, Noé, nielen našiel milosť pred Pánom, ale bol aj pevný v predsavzatí verne mu slúžiť. Zem však bola skazená pred Bohom, zem bola plná neresti, zapísal svetopisec. Tu sa už blížime k oznámeniu potopy. Je to vyjadrené na pozadí prvého rozprávania o stvorení sveta. Všimnime si, keď sme počúvali svedectvo o stvorení sveta, môžeme si to tak pripomenúť, bolo vyjadrené, že všetko, čo bolo stvorené, bolo veľmi dobré. A teraz tu nachádzame tvrdenie opačné, že všetko ako všetko by bolo zlé, že zem je skazená a plná násilia. V opise stvorenia sme počuli, že zem bola zaplnená živými tvormi. A teraz počúvame o protiklade. Zem je zaplnená neresťami. Následkom tohoto stavu je potom skaza, zruinovanie, vyprázdnenie nielen vzťahov medzi ľuďmi, ale skazenie celého sveta. Opakovaný poukaz na skazenosť medzi ľuďmi vyjadruje, že skaza je skutočne hlboká a rozvrat úplný. Vo Svätom písme potom čítame, Boh povedal Noémovi, predo mnou nastal koniec všetkému, čo má telo. Urob si koráb z cyprusového dreva. Boh sa v opise stretnutia alebo komunikácie s Noémom opakovane Noémovi prihovára. A tie opakované oslovenia nasmerované k Noémovi ukazujú, aký je dôležitý tento rozhovor. Boh vo svojich vyjadreniach, ako ich opisuje, alebo ako ich vkladá do Božích úst svetopisec, opisuje Noémovi situáciu na zemi. Zem sa ľudskou neresťou, ľudským násilím a zlobou premenila na chaotické miesto. Je to vlastne opak poriadku, opísaného v textoch o stvorení sveta. Tak ako chaosu pred stvorením sveta urobil Boh poriadok stvorením, aj teraz tomuto chaosu spôsobenému ľudským hriechom chce Boh urobiť koniec. Ale zároveň sa rozhodne zachrániť život. Chce zachrániť Noého a jeho rodinu, aby mohol vzísť nový začiatok. Boh nariaduje Noémovi postaviť koráb. Toto slovo koráb je kľúčovým slovom rozprávania. Je zaujímavé si všimnúť, ako pripomínajú odborníci, že okrem rozprávania o potope sa tento výraz koráb v hebrejčine, ako je v pôvodnom texte napísaný, vyskytuje už len na jednom mieste Svätého písma. A to na tom mieste, kde označuje kôž, v ktorom vylovili Mojžiša z Nílskych vôd. Podľa tradičného chápania koráb má byť voľne unášaný vodou bez plachiet či kormidla, ktorým by chcel človek ovládať túto loď. To naznačuje, že osud posádky bude závisieť jedine od Boha. Tak ako aj záchrana dieťaťa Mojžiša. Slovo koráb teda označuje schránku, ktorá nesie v sebe záchrancu. Záchrancu jestvovania ľudí na zemi, Noéma s rodinou, a záchrancu vyvoleného národa Izraela, Mojžiša. V texte sme počuli, ako Boh dáva Noémovi inštrukcie. Urob si koráb z cyprusového dreva, vymaž ho smolou. A postav ho takto. 300 lakťov bude jeho dĺžka, 50 lakťov jeho šírka a 30 lakťov jeho výška. Cyprusové drevo ako jedno zo živičnatých druhov dreva bol používaný na stavbu ľudí. Opis konštrukcie korábu je v posvetnom texte dosť neúplný. Nestačí ani len na približné vyhotovenie plavidla. Ale postačuje tomu úmyslu, ktorý mal svetopisec. Postačuje na vytvorenie predstavy obrovského štvorhranného domu so strechou a mnohými komórkami. Neúplný plán pre postavenie korábu poukazuje na symbolickú hodnotu korábu. Koráb je symbol. Miery, ktoré sú spomenuté, sú vlastne obvyklé miery, ktoré boli známe v Izraeli a zodpovedali ľudskému telu. Lakeť bola dĺžka od vrcholu lakťa až po koniec ukazováka. Existovali lakte dlhé a krátke. Štandardný lakeť bol krátky a meral 44,4 cm. Tak by potom rozmery archy boli, dĺžka by mala 133,22 metra, šírka 22 metrov 20 cm a výška 13 metrov 20 cm. Ale ešte raz môžeme zopakovať, koráb je symbol. Pán Boh prikázal Noémovi, aby koráb mal 3 poschodia, urob spodné, stredné a vrchné poschodie. Trojposchodové vyhotovenie korába, ako aj pojatie živočíchov, ktoré majú ostať pri živote, pripomína trojaký životný priestor, stvorený na počiatku. Vody pre všetko, čo sa v nich míri, zem pre pozemské živočíchy a oblohu pre vtáctvo. Božie vysvetlenie stavby korábu znie: privediem na zem vody potopy, všetko, čo je na zemi, zahynie. Aj toto vyjadrenie Božie zdôrazňuje protiklad. Boh, tvorca života, môže život vziať späť. Všetko, čo je na zemi, zahynie. Zničenie postihne celý vytvorený životný priestor. Ale Boh nechce úplne zničiť život, tak píše svetopisec, lebo vo vzťahu k Noémovi a jeho rodine Boh povedal, s tebou však uzavriem zmluvu. Je zaujímavé použitie slova zmluva. Znova, tí, ktorí rozumujú dobre hebrejskej reči, hovoria, že hebrejský výraz, ktorý je použitý v texte, neoznačuje takú tú základnú, jednoduchú dohodu medzi dvomi zainteresovanými osobami, ale že je to výraz, ktorý hovorí o zmluve osobitnej, špeciálnej. Zmluve, ktorá má medzi dotknutými subjektami, dotknutými osobami, povinnosť ako vytvoriť puto, tvoriť zväzok. Takto chápaná zmluva nemusí byť nevyhnutne uzatváraná dvomi stranami, ale môže byť vyslovená jednostranne. Môže byť dokonca aj prikázaná. A v konkrétnom prípade, ako je to tu vo vzťahu ku Noémovi, zmluva spočíva v príkaze, že Noé má vstúpiť do korába, čím si zachráni život. A k samotnému uzatvoreniu zmluvy, teda keď vstúpiš do korába, zachráni sa. K samotnému uzatvoreniu zmluvy dochádza na základe zachovania toho zmluvného príkazu. Vstúp do korába. A Noé a rodina poslúchli. Do korába nastúpil Noé, jeho manželka, synovia a ich manželky a z každého druhu živočíchov vzal po jednom páre. Základnú spoločenskú jednotku, rodinu, tvoria v chápaní Svätého písma najmenej dve pokolenia. Manželský pár s deťmi a ich manželskými partnermi. Príkaz, aby zobrali po jednom páre zo všetkého živého, nemá poukazovať na dajaké osobitné Noémove schopnosti pri zhromažďovaní živočíšneho sveta. Zmysel rozprávaného alebo zapísaného pozostáva skôr v tom, aby zdôraznil spoločný osud človeka a stvoreného živočíštva. Tak ako pri stvorení človek a ostatné živočíchy stoja blízko seba, tak je tomu aj pri opise skazy zeme. A skazenosť človeka má priamy dopad na život ostatného živočíšneho sveta. Noémova poslušnosť voči Božiemu príkazu vziať zo všetkého na zemi po dvoch je teda aj záchranou živočíšneho sveta. Príkaz zobrať do korábu 7 párov z čistých zvierat vychádza z toho, že autor posvetného textu pokladá rozlišovanie medzi zvieratami na čisté a nečisté za čosi tak samozrejmé, že jednoducho aj v tom texte to zohľadní. A tie zvieratá, ktoré sú označené ako čisté, to sú tie zvieratá, ktoré v chápaní, v starobilom chápaní aj u Židov, boli vhodné na obety, na prinášanie obiet, prípadne ich meso bolo možné požívať ako pokrm. Kým tie tzv. Iné zvieratá, nečisté, nebolo možné používať na obety a zvyčajne ani ich meso sa nepoužívalo ako pokrm. Následne sa v texte už nachádza opis potopy. Dám pršať na zem 40 dní a 40 nocí. Toto vyjadrenie je postavené na číselnej symbolike. V biblických textoch sa číslo 40 a jeho násobky vyskytuje na tých miestach, kde sa opisuje obdobie zmeny. Väčšinou ide o zmenu radikálnu, o nový začiatok, o obrátenie či očistenie od hriechu. Aby sme to potvrdili, že to číslo 40 naozaj má také hlboké zakorenenie, môžeme napríklad spomenúť 400-ročný, teda 10x40, 400-ročný pobyt Abrahamových potomkov v cudzej krajine v Egypte. Môžeme spomenúť 40-ročné putovanie po púšti. Alebo 40-dňový pobyt Mojžiša na Pánovom vrchu. keď dostal tabule desatora. 40-dňové putovanie Eliáša k Božiemu vrchu. 40-dňové ultimátum proroka Jonáša Ninivčanom. A napokon aj v živote pána Ježiša nachádzame túto symboliku. 40 dní strávil na púšti ako prípravu na verejné účinkovanie. 40 dní sa zjavoval po svojom zmrtvých stane apoštolom. A tak aj 40 dní potopy takto označuje symbolicky radikálnu očistu sveta, zmytie skazy násilia a prípravu na nový začiatok. V závere nášho úryvku sme počuli, ako je počiatok potopy vymedzený Noémovým vekom. Noé mal 600 rokov. Ide o číslo symbolické. 600 rokov predstavovalo v kultúrach Mezopotámie, teda v kultúrach, medzi ktorými žil aj vyvolený národ, tento údaj vymedzoval základné časové obdobie, preto je to aj použitý symbolickým spôsobom. Krátke konštatovanie opisuje Noémov postoj k Božiemu príkazu. I vošiel Noé a s ním aj jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov pred zátopou vody do korába. Noé poslušne vykonáva všetko, čo mu Boh prikázal. Urobiť prikázané je v biblickom chápaní vyjadrenie správneho postoja k Božiemu zákonu. Ak by sme chceli dokazovať historickosť potopy, z archeologického pohľadu by si to vyžadovalo odkrytie nánosových vrstiev, ktoré by boli datované do toho istého obdobia a pokrývali by všetky kontinenty. Archeologické vykopávky takú katastrofu nepotvrdili. Ak by sa však svetové rozmery potopy chápali v rozmedzi vtedy známeho sveta, to znamená Blízkeho východu, tak je dokázateľné, že roviny Mezopotámie, čiže územie dnešného Iraku, boli pravidelne zaplavované Eufratom a Tigrisom. Živelné vyliatie týchto dvoch riek často spôsobovalo rozsiahle záplavy obývaných rovín Mezopotámie. Ba dokonca aj more v sumerskom období pravdepodobne pokrývalo územie až po dnešný Bagdad. Preto existujú okrem živelných záplav Eufratu a Tigrisu ďalšie možné vysvetlenia pre rozsiahle záplavy v Mezopotámii. Mohol to byť výbuch podmorskej sopky, ktorá spôsobila tsunami a tak sa Mezopotámia zaplavila. Alebo mohlo to byť spôsobené aj veľkým prívalom vody, keď sa rozpúšťali ľady z poslednej doby ľadovej. Všetky tieto faktory teda mohli dať podnet k vzniku rozprávaní o potope vo viacerých starobilých kultúrnych prostrediach. Keď však syn izraelského národa, autor posvetného textu, pod vedením Ducha Svätého nechal viesť k tomu, aby spracoval aj rozprávanie o potope, tak ako ho nachádzame vo Svätom písme, zistujeme, že nám predstavuje zničujúcu pohromu potopy v pohľade viery ako súčasť Božieho postupu voči zlu, ktoré sa rozmnožilo na celom svete. Ukazuje, ako Boh vedie prítomnosť ľudí na svete cez jednu spravodlivú osobu a jej najbližšiu rodinu a cez archu k novému začiatku. Svetopisec vykresľuje Boha ako dynamického a reagujúceho, plného spoluúčasti na vývoji sveta. Opisuje ho aj ľudskými vlastnosťami citového rozrušenia a ľútosti, ale zároveň aj ukazuje Boha, ktorý je otvorený pre odpustenie a prichystal nový začiatok. K novému začiatku, v ktorom sa ľudstvo reprezentované Noémom nachádza, podstatne patrí pozícia Noéma ako nového Adama. Stvorenstvo prežíva nový začiatok. Ľudstvo dostane novú príležitosť napriek predchádzajúcemu zlyhaniu. Boh sa nikdy nezrieka človeka ako takého a dáva aj garanciu, že posledné slovo nebude mať potopa alebo zničenie ľudstva, ale definitívne vykúpenie a preniknutie Boha do všetkých sfér života, aby, ako to vyjadril apoštol svätý Pavol, Boh sa stal všetkým vo všetkom. Dobrý Bože, vhlbili sme sa do posolstva svätého písma o Noémovi a jeho rodine, ako oni našli záchranu pred potopou v arche, ktorú postavili podľa tvojho príkazu. Ukazuješ nám prvý obraz tvojho milosrdenstva, keď si sa nám predstavil ako architekt a staviteľ. Tvojím prvým milosrdenstvom je, keď učíš Noéma, ako má postaviť príbytok, dom, v ktorom zachráni svoju rodinu pred záplavou. Noémová archa je obrazom záchrany. Bože, uvedomujeme si, keď je človek v hriechu, prichádza záplava. Dnes je potopou pre našu spoločnosť, keď napríklad pozorujeme akúsi zriedenú lásku v našich vzťahoch. Lásku, ktorá už nemá formu, ktorá stratila podobu, ktorá nemá trvácnosť, ktorá sa naplňa iba dočasnou náklonnosťou, ktorá stráca svoju dôstojnosť. Ako sa zachránime v našej súčasnej potope zriedenej lásky? Kto môže vystavať nejakú stavbu nad touto vodou? Si to znova Ty, milosrdný Bože, ktorý nám ponúkaš tie správne miery pre záchrannú archu, v ktorej sa zachránia naše rodiny, naše vzťahy, my sami. Túžime sa zachrániť, ale túžba sa musí premeniť na prijatie a uskutočňovanie stavby archy našich rodín a našich vzťahov podľa Božích pravidiel. Archa, ktorá zachraňuje dnes, je postavená podľa architektonických pravidiel Božej lásky, ktorej nás učil Ježiš. Sú to pravidlá, že láska je úplná, verná a výlučná, v ktorej nemá miesto cudzolostvo. Že láska je aj otvorená pre život a preto plodná. Toto je architektúra vzťahov podľa Božej vôle. Len s touto architektúrou možno stavať dobrý príbytok pre naše rodiny. A taký príbytok záplavy, vody záplav hriechu nezdolajú. Dobrý Bože, uvedomujeme si, prečo je aj toľko príbytkov ľudských vzťahov rozpadnutých, že nevydržalo príval ohrozenia, lebo nestávajú svoju lásku podľa Tvojich pravidiel. Záchrana je v arche lásky postavenej podľa Tvojich pravidiel, dobrý Bože. Keď sa stavia podľa Božích pravidiel, tak môžeme obrazne povedať, že Pán stavia dom. A v Žalme 127 v prvom verši nachádzame jedno vyjadrenie, ktoré si teraz na záver opakujme vo svojom vnútri viackrát za sebou, aby sme sa do ňoho vhlbili a aby sme aj uctili si tie Božie pravidlá, ktoré sú záchranou pre nás v našej dobe. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Ak Pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Amen.